Türkmenoğan seyahatinde şu yılın fevral ayında 3 tane ve 24. mayda hem yine de 3 tane Türkmen seyahatçileri atılıp öldürüldü. Oğan hakimiyetleri önkü vakada Taliban'ın ve sonkü vakada hem Gulam Destegir Topan adlı bir seveşicinin rolünün bolanlığını aittiler. Yani bu vakalar bu arada türlü seveşicilerin gürün ediliyor. Hakikatte Türkmen seyahatçilerini öldürenler kimler?
The insurgency in Afghanistan in some ways
Afganistan'da qozonunçuların merkezi lideri Kuvvetli Gengesi deyilip tanılan topardır. Kuvvetli Pakistan'ın Buludistan vilayetinin paytaxtı. Sol gengesin ağdaları bolsa önkü Taliban rejiminin liderlerinden ibaret. Sol bir vaqtın özünde de Afganistan'da öz başta kereket edýän yaraqlı toparlar hem bar. Günorta Afganistan bilen deňistirilende demirazyk Afganistan gaty paraxat bir yer diýilip hasaplanýardy. Emma bu ýagdaý soňky bir näçe ýylyň dowamynda üýtgedi. Selede Afgan hem de Pakistanyň howpsuzlyk güýçlerinden alynan maglumatlara görä Özbekistanyň Islam Hereketi diýilýän topar sol tewitde gaty aktiw. Olar ýyzlaryny ýagny merkeze Aziýa dolanmak isleýärler. Menin pikirimçe olur häzirki döwründe demirazyk Awganystanda yerleşmäge finansiýarlar. Soňra olar sol ýerde edinen bazalaryndan Merkezi Aziýa aralaşmagy üçin peýdalanarlar. 2009-njy we 2010-njy ýyllarda Täjikistanda, hatda Gazagystanda da uly hüjümleriň amala aşyrylandygyna saýat bolduk. Häzir hem Türkmenistan bilen bagly çynnykly problemler döreýär. Menin pikirimçe bu Özbekistanyň Islam Hereketi Atlı toparın ütkap bariyan yüzünü görkezer.
Changing nature of what people know as the Islamic movement of Uzbekistan.
Demirgazyk Awganystanda Özbekistanyň Islam Hereketiniň rolunyň bardygyny nygtaýarsyňyz. Bu düşünükli. Meni gyzyklandyrýan soraq, olaryň Türkmenistan bilen näme dawasy bar? Ýoksa adyndan hem belli bolşy ýaly, olaryň maksady Özbekistan bilen bagly bolaýmaly ýaly?
Well, the thing is that the IMU also splintered, we shouldn't forget it.
Özbekistanyň Islam Hereketi ençe mekçi toparlardan ibaret. Bu hereket düýbi tutulaly bäri halkara derejesinde jihat etmek diýen ýoly saýlap aldy. Sol toparyň öňki ýolbaşçysy Tahir Yoldaşow özleriniň itaaty maksadynyň garaşsyz döwletler arkalaşygynyň düzümine girýän ýurtlardaky olaryň öz sözleri bilen aýdylandy, dini inanmaýanlara garşy göresmekden ibaret. Yoldaşow bu toparyň geljeginiň hiç açan öz ady bilen çäklenip galmajygyna aýdýardy. Howa, hut suhem aglalyan toparyň halkara derejesinde iş alyp barjakdygyny öňünden aýan ederdi. Bilsimiz ýaly bu hereket bilen bagly Ýewropanyň suwtlarynda çykarylan kararlar bar. Olaryň Germaniýada adamlary öz hatyryny gosmak üçin alyp barýan işleri barada anyklanan faktlar bar. Gepin gysgasy, bu mesele bilen iltesikli suwdun gelen kararlary bar. Bu hem Özbekistanyň Islam Hereketiniň maksadynyň ýerli däldi, halkara derejesinde digini görkezýän ýene bir alamat. Elbetde Taliban Awganystanda bolup geçýän dartgynlygyň itaaty sebäpkäri.
What is happening, what has happened in Pakistani tribal areas and what will happen in tribal areas in the coming years.
2014-nji ýylda häzirki wagtda Awganystanda iş alyp barýan halkara harby güýçleriň agramly bölegi ýurdy terk edýäri ise, şondan soň Özbekistanyň Islam Hereketiniň merkezi Aziýa babasynda Nähili siýasat alyp barjakdygy barada nähili çaklamalar bar.
Well the thing is that IMU after the two
Beýleki ähli toparlar ýaly Özbekistanyň Islam Hereketi hem ýol wasçylyk meselesindäki krizis we bölünsük howplar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Özbekistanyň Islam Hereketiniň ozorky ýol wasçysy Tahir Yoldaşow we soňra onuň ornuny taýlanan Osman Adil ikisi Amerikanyň pilotsuz uçurlary tarapyndan öldürildi. Emma bu toparın gelecekdäki planlary baradaky mesele umuman Awganystanyň geleceği nähili bolar diýen sorag bilen bagly. Eger Awganystanda 1990-njy ýyllaryň başlarynda kyýaly grazdanlyk urşy başlansa, onda seýle ýagdaýda töwüsçi toparlaryň tutuş regionda hasa mewjudymy gaty ähmal. Merkezi Aziýada ýerleşen ýurtlaryň ýagdaýy hasam ynjyk. Sebäbi olardan käbi yerlerinin etatanım Türkmenistan'ın serkedi katı kovusuk. Yıl arasında yoksulluk, garipli katı giyin yayran. Sol yurtdurda demokrati ve söz azatlığı diyen yalı zatlar asla yok. Garipliktir, hor humsulluk bilen bağlansıklı hem ilad arasında ulu kahar gazap narazilikler var. Yaraqlı toparların bu yağdaydan peydalanmağı da ören tebiyyi bırdat.
So there is a lot of frustration that extremists can exploit in Central Asia.